This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Standard Now กับผมออฟชัยนนท์ หาญคีรีรัตน์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้วันศุกร์ที่30กรกฎาคม2564นะครับเผลอแป๊บเดียวเรามาถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมแล้วนะครับแต่ว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างมีแต่ข่าวเครียดมีแต่เรื่องที่ทำให้เรานั้นหนักใจนะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิด19ในบ้านเราก็ยังตึงเครียดยังวิกฤตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อไม่ลดลงเลยนะครับแถมสถานการณ์โดยรอบก็พาเครียดไปกันหมดนะครับยังไงผู้ชมที่รับชมเราผ่าน3ช่องทางนะครับก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นระบายความเครียดมาก็ได้ครับใครรู้สึกเครียดรู้สึกเศร้าหดหูอยากจะระบายความเครียดอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับขออย่างเดียวนะครับขอเป็นถ้อยคำที่ไม่หยาบคายแล้วกันนะครับจะได้เอามาขึ้นหน้าจอได้แบบที่เราโชว์อยู่ในขณะนี้นะครับคุณธราเทพคุณรัตนนีคุณแทนนะครับคุณนพรัตน์นพพัฒน์นะครับคุณเศรษฐสิทธิ์คุณ PJ คุณฟิโลแมทคุณแผ่นดินคุณสามนคุณรัตนะนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับยังไงใครที่เข้ามาแล้วทั้ง Facebook Live แล้วก็ YouTube Live ของ The Standard ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับส่วนใครที่รับฟังผ่านทาง The Standard Podcast ก็รับฟังกันได้นะครับขับรถไปฟังกันไปก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าทำกิจกรรมที่บ้านนะครับกำลังเข้าครัวกำลังกินข้าวก็รับฟังไปพร้อมกันได้เช่นกันนะครับวันนี้มีหลายเรื่องราวนะครับอย่างที่เราได้เกริ่นเอาไว้เรื่องของ Fake News ต่างๆที่ทางรัฐบาลจะจัดการกับตรงนี้ก็ยังเป็นที่สงสัยคาใจของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงสื่อมวลชนนะครับว่าเอ๊ะตกลงแล้วรัฐบาลต้องการอะไรกันแน่แล้วการจัดการกับเฟคนิวส์เนี่ยมาตรฐานในการจัดการนั้นอยู่ตรงไหนเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเพราะว่ามีแถลงการจากเดอะสแตนดาร์ดออกมาด้วยในวันนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องครับวันนี้ไม่อยากให้พลาดครับแขกรับเชิญของเราครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมิธศรีทนคุณหมอเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการนิติเวชคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับคุณหมอจะมาคุยกับเราเรื่องของผู้ติดเชื้อโควิดที่เสียชีวิตคาบ้านผู้ติดเชื้อโควิดที่เสียชีวิตกลางถนนริมถนนตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดที่เสียชีวิตมันสะท้อนความเป็นจริงมากน้อยขนาดไหนสถานการณ์หน้างานของแพทย์นิติเวชเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกับคุณหมอกันนะครับยังไงก็ฝากคำถามถึงคุณหมอได้นะครับว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรใครสงสัยอะไรก็ฝากคำถามมาได้เช่นกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับยังไงเข้ามาแล้ววันนี้เริ่มต้นเรื่องแรกเมื่อคืนนี้ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีครับได้ตอบคำถามสื่อมวลชนโอ้โหพูดแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับว่าโอ้โห7ปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านนายกไม่เคยไปออกรายการทีวีไหนเลยนะครับแม้แต่รายการเดียวนะครับปรากฏว่าท่านนายกไปออกรายการของรัฐบาลเองนั่นแหละครับก็คือสัมภาษณ์กันเองนะครับเราเองก็อยากจะสัมภาษณ์ท่านนายกบ้างนะครับไม่ใช่แค่เดอะสแตนดาร์ดนะผมว่าทีวีทุกช่องนะครับก็อยากจะคุยกับท่านนายกเหมือนกันนะครับแต่ไม่มีโอกาสได้คุยเลยครับไม่มีโอกาสได้มานั่งคุยแบบนี้นะครับแต่ว่าคืนนี้ครับทางรัฐบาลก็ได้เผยแพร่คลิปนี้ครับคุณผู้ชมครับประเด็นนึงที่สำคัญนะครับก็ทางพิธีกรเนี่ยเขาก็ถามว่าท่านนายกคิดที่จะถอดใจลาออกหรือว่ายุบสภาไหมในช่วงเวลานี้นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็บอกว่ายังไม่ใช่เวลาครับวันนี้ทำงานหนักทุกวันครับหลายคนก็บอกว่าทำงานหนักแล้วไม่เห็นได้งานก็ขอให้ไปหาให้เจอว่ามีงานอะไรที่ออกมาแล้วบ้างซึ่งตัวเองก็พยายามทำอย่างดีที่สุดด้วยการฟังเสียงประชาชนพร้อมติดตามสถานการณ์ของแพทย์แล้วก็สาธารณสุขท่านนายกก็บอกว่าเห็นใจคนเหล่านี้ครับสอบถามบางคนทำงานติดต่อกันมา60วันไม่ได้พักมาเป็นปีแล้วเห็นใจให้ไปดูแลค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามระเบียบราชการโดยเบิกให้เร็วที่สุดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ขอบคุณอาสาสมัครขอบคุณจิตอาสาขอบคุณแพทย์พยาบาลทหารตำรวจทุกคนที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ครับท่านนายกพูดถึงเรื่องการเมืองด้วยนะครับบอกว่าก็ขอร้องก็แล้วกันนะครับท่านเป็นผู้แทนของประชาชนท่านก็ต้องมีหลักการคิดหลักการวิเคราะห์บางเรื่องมันก็ไม่ใช่ทางการเมืองที่จะมาสร้างความเกลียดชังกันโดยใช่เหตุชาติกำลังมีปัญหาต้องเข้าใจตรงนี้นะครับส่วนเรื่องที่ทางพิธีกรก็ถามว่ามีอะไรที่รู้สึกอึดอัดหรือว่าอยากสื่อสารให้กับประชาชนเข้าใจไหมนะครับนายกบอกว่าตนเห็นใจเสียใจแล้วก็ต้องพยายามแก้ปัญหาอุปสรรคที่มีมากมายยินดีที่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในตรงนี้และต้องเป็นความร่วมมือระหว่างกันด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงอะไรต่างๆที่ตรงกันถึงจะแก้ไขปัญหาได้นายกไม่เคยทิ้งสักงานไม่ใช่เรื่องโควิดอย่างเดียวแต่โควิดเป็นเรื่องหลักที่ประชาชนเดือดร้อนแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆ ที่นายกต้องทำทุกเรื่องและไม่เคยท้อแต่เสียใจกับคนที่สูญเสียและให้กำลังใจกับคนที่ทำงานว่าอย่าท้อแท้นอกจากนี้ครับบางช่วงบางตอนครับในคลิปนี้ครับนายกได้กล่าวถึงสถานการณ์ผู้ป่วยโควิดที่รอเตียงอยู่ที่บ้านบางคนเสียชีวิตคาบ้านนายกบอกว่าก็เป็นอีกเรื่องที่กังวลครับเรื่องนี้เขาเข้าใจครับมันเป็นสถานการณ์ที่ต่อเนื่องมาเพราะว่าติดเชื้อแล้วไม่รู้อยู่ในบ้านก็เลยเอาไปติดคนอื่นด้วยเขาก็พยายามติดต่อทางโทรศัพท์แต่บางทีติดต่อไม่ได้ง่ายๆเพราะวันนึงเนี่ยคนโทรเข้าเยอะแล้วแต่ละคนก็ใช้เวลาซักถามนานมันก็เลยไม่ว่างวันนี้ผมก็เลยปลดล็อกเปิดช่องทางให้มากขึ้นการให้บริการฟรีในเรื่องโควิดก็ให้กสทช.ช่วยอยู่อย่างไรก็ตามก็ต้องขออภัยเรื่องนี้ด้วยหลายปัญหานายกแก้คนเดียวไม่ได้ทุกคนต้องช่วยกันนายกบอกต่อครับเรื่องของการรักษาตัวอยู่ที่บ้านตอนนี้เราก็มีชุดแพทย์ไปเราอาจจะไปเคาะประตูทุกบ้านไม่ได้บางบ้านก็ไม่เปิดต้องเข้าใจร่วมกันว่าถ้าเป็นเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงหน้าบ้านถ้ามีอะไรก็ไปพบเขาแค่บอกเขาเท่านั้นถ้าไม่บอกเขาก็ไม่รู้เราคงไปเปิดประตูคนทุกบ้านคงไม่ไหวทุกคนถ้ารออยู่ที่บ้านบางทีมันไม่ทันเวลาก็ไปที่สถานที่แรกรับหรือไปติดต่อที่โรงพยาบาลสนามมันมีตั้งหลายแห่งไปที่ทำการเขตก็ได้บางทีโทรศัพท์อย่างเดียวมันไม่ไหวก็ให้ญาติสักคนไปแจ้งพอแจ้งเดี๋ยวเขาก็ส่งชุดไปดูแลผมบอกไปแล้วว่าไม่อยากให้ป่วยเจ็บตายอยู่ในบ้านหรือจะข้างนอกบ้านก็แล้วแต่ทุกคนต้องช่วยกันอย่างน้อยแจ้งให้เร็วถ้าเขาไม่มาก็แจ้งไปที่หน่วยทหารแจ้งไปที่ตำรวจเดี๋ยวเขาก็มาอย่างน้อยตำรวจพื้นที่ต้องมาก่อนแต่การจะขนย้ายมันก็ต้องรอชุดขนอีกทีก็ต้องช่วยกันติดตามผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับประโยคที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้พูดมาในคลิปบางช่วงบางตอนที่เรายกมานะครับคือถ้าผมได้ฟังแล้วก็ได้อ่านสิ่งที่ท่านนายกได้พูดออกมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนท่านไม่ได้อ่านข่าวชุดเดียวกันกับผมอะผมไม่รู้คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะครับคือทุกวันนี้ผมอ่านข่าวอะคุณผู้ชมมันมีแต่ข่าวที่ทุกคนพยายามติดต่อทุกวิถีทางทั้งโทรทั้งไปทั้งติดต่อไม่ใช่คนในวงการสาธารณสุขนะครับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อที่จะหาหนทางการรักษามันไม่มีใครอยากเสียชีวิตอยากป่วยหนักคาบ้านหรอกครับแต่ว่าเขาทำแล้วมันไม่มีการตอบสนองโทรไปไม่ติดโทรติดไม่มีคนรับโทรไปโบยกันไปโบยกันมาผมเพิ่งอ่านวันก่อนมีคนจะเข้าโฮมไอโซเลชันโทรไปปรากฏหน่วยงานของรัฐบอกให้โทรไปเบอร์นั้นเบอร์นั้นบอกให้โทรไปเบอร์นี้โทรไปเบอร์นี้บอกรอ2วันเขาบอกว่าถ้ารอ2วันจากสีเขียวอยากที่จะโฮมไอโซเลชันเนี่ยมันจะกลายเป็นเหลืองเอานะครับถ้าต้องรอ2วันไม่มียาไม่มีอะไรส่งมาให้แล้วท่านนายกบอกว่าอะไรฮะบอกว่าเขาก็พยายามติดต่อทางโทรศัพท์แต่บางทีติดต่อไม่ได้ง่ายๆเพราะวันนึงคนโทรเข้าเยอะผมก็เลยปลดล็อกเปิดช่องทางให้มากขึ้นให้บริการฟรีในเรื่องโควิดให้กสทช.ช่วยอยู่โอ้จริงๆมันควรจะต้องฟรีตั้งแต่แรกมั้ยฮะเท่านั้นไม่พอท่านนายกบอกว่าเราอาจไปเคาะประตูทุกบ้านก็ไม่ได้บางบ้านก็ไม่เปิดผมถามจริงๆถ้าในบ้านมีคนป่วยโควิดติดเชื้อโควิดอยู่ในบ้านเขาจะไม่เปิดจริงเหรอฮะเขาจะไม่เปิดจริงเหรอครับใครจะอยากติดโควิดนอนอยู่ที่บ้านเฉยๆไม่มีหรอกครับทุกคนที่ป่วยอยากที่จะรีบรักษาโดยเร็วที่สุดทั้งนั้นครับบางทีโทรศัพท์อย่างเดียวมันไม่ไหวก็ให้ญาติสักคนไปแจ้งพอแจ้งเดี๋ยวเขาก็ส่งชุดไปดูแลท่านนายกเห็นข่าวที่พ่อโดดตึกลงมาเพราะว่าลูกป่วยตายติดโควิดอยู่ในบ้านไหมฮะแล้วผมถึงบอกว่าสิ่งที่ท่านนายกพูดออกมามีนักวิชาการหลายคนได้กล่าวเอาไว้นะครับผมคงพูดรวมๆแล้วกันนะครับบอกว่าเหมือนท่านนั่งอยู่บนหอคอยงาช้างแล้วก็มองปัญหาลงมาแต่ว่าไม่ได้เข้าไปสัมผัสหรือไม่ได้รู้ว่าปัญหานี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างผมอาจจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดียวกับท่านนะครับผมอาจจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งของฝ่ายบริหารฝ่ายที่ต้องแก้ปัญหาผมอาจจะไม่มีความสามารถพอได้แต่พูดได้แต่นำเสนอได้แต่วิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าสิ่งที่ผมอ่านทุกวันนี้มันสลดหดหูเหลือเกินเดี๋ยวมีตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับทั้งจากอาสาฝ่ายต่างๆทั้งจากหน่วยงานของรัฐเองก็ดีนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับเรื่องของเฟกนิวส์เรื่องของพรกฉุกเฉินล่าสุดที่ออกมา วันนี้ครับทางเดอะสแตนดาร์ดครับได้มีแถลงการถึงเรื่องนี้ครับบอกว่าความสูญเสียของประชาชนไม่ใช่เฟกนิวส์หยุดคุกคามเสรีภาพสื่อและประชาชนครับจากกรณีที่ราชกิจจาได้ออกตามความในมาตรา9ของพรกฉุกเฉินเรื่องของการห้ามนำเสนอข่าวที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวมีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบกับความมั่นคงของรัฐคนคุยกันเยอะนะครับว่าทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวนี่มันกว้างเหลือเกินนะครับแบบไหนที่จะทำให้ประชาชนหวาดกลัวทางเดอะสแตนดาร์ดครับขอแสดงจุดยืนและเสนอความคิดเห็นดังนี้ครับการบังคับใช้ข้อกำหนดดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนาที่ชัดเจนว่ามีลักษณะเป็นการสร้างความหวาดกลัวปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงความเห็นของประชาชนและสื่อมวลชนในสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของโควิดสิ่งที่ประชาชนต้องการคือข้อมูลและข้อเท็จจริงจึงขอเรียกร้องให้หยุดใช้วาทกรรมเฟกนิวส์เพื่อเป็นเครื่องมือในการลดทอนความน่าเชื่อถือของผู้นำเสนอข้อเท็จจริงที่อาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่รัฐต้องการสื่อมวลชนและประชาชนไม่ใช่คู่ขัดแย้งครับแต่ว่ามีหน้าที่ในการสะท้อนและตรวจสอบข้อเท็จจริงหากจะมีข้อผิดพลาดก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะสร้างความหวาดกลัวหรือว่ากระทบต่อความมั่นคงของรัฐควรแสดงออกถึงความจริงใจในการแก้ปัญหาเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสสื่อสารชัดเจนไม่สับสนยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเดอะสแตนดาร์ดขอเรียกร้องให้มีการยกเลิกคำสั่งดังกล่าวไม่ละเมิดต่อเสรีภาพในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนซึ่งจะกระทบต่อสิทธิการรับรู้ข่าวสารข้อมูลอย่างครบถ้วนของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยเดอะสแตนดาร์ดน้อมรับทุกคำติเสียงวิจารณ์ขออภัยในความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นและขอยืนยันว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักการทำงานของวิชาชีพสื่อและมุ่งนำเสนอความจริงให้กับสังคมเพราะเราเชื่อว่าการไม่พูดความจริงหรือปฏิเสธที่จะยอมรับความจริงจะสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลมากกว่าจากกองบรรณาธิการเดอะสแตนดาร์ดครับไม่ใช่แค่เดอะสแตนดาร์ดของเราเพียงอย่างเดียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้6องค์กรสื่อที่เมื่อวานซืนก็ได้มีแถลงการออกมานะครับก็ได้ไปยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีให้ยกเลิกข้อความที่ประกาศในข้อกำหนดพรกฉุกเฉินเพราะว่าเสียงที่จะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการคุกคามเสรีภาพของสื่อมวลชนและก็พี่น้องประชาชนนี่คือตัวแทนของสื่อที่ได้ไปขอให้เรียกร้องนะครับยกเลิกข้อความดังกล่าวที่ออกในข้อกำหนดโดยทันทีครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้มีสิ่งนึงที่มันอาจจะแปลกๆแล้วอาจจะเชื่อมโยงกับเรื่องนี้อยู่ไม่น้อยนั่นก็คือจู่ๆวันนี้ครับคุณหมอทวีสินโฆษกสบคก็บอกว่าสบคจะปรับการแถลงข่าวเหลือแค่2วันต่อสัปดาห์ครับคุณผู้ชมได้ยินหรือว่าได้เห็นข่าวนี้แล้วรู้สึกเหมือนผมไหมครับว่านี่เราเข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่าว่าเราอยู่ในวิกฤตโควิด-19 ที่มันหนักหนามากขึ้นเรื่อยๆเราพบผู้ติดเชื้อ 16,000-17,000 ต่อวัน 16,000-17,000 ต่อวันคนตายเป็นร้อยต่อวันแต่สบคกลับเลือกที่จะแถลงข่าวน้อยลงเหลือแค่วันจันทร์กับวันพฤหัสเริ่ม2สิงหาคมนี้โดยให้เหตุผลแบบนี้ครับบอกว่าจะไปเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง Facebook มากขึ้น Facebook มากขึ้นส่วนการแถลงข่าวประจำวันก็จะมีกระทรวงสาธารณสุขที่แถลงในช่วงบ่ายของทุกวันอยู่แล้วคำถามก็คือประชาชนหรือว่าชาวบ้านตาสีตาสาเนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่จะมาเล่น Facebook ทุกวันไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตยังไงทีวีสื่อหลักก็ยังเป็นช่องทางที่สำคัญมากๆสำหรับพี่น้องประชาชนอีกหลายล้านคนครับแล้วมันน่าแปลกตรงที่ว่าก่อนหน้านี้เราเคยแถลงได้ทุกวันในยอดผู้ติดเชื้อหลัก10หลักร้อยจนมาถึงหลักพันแต่วันนี้เมื่อผู้ติดเชื้อเป็นหลักหมื่นสบคกลับเลือกที่จะแถลงเหลือแค่2วันมันอดที่จะตั้งข้อสังเกตไม่ได้ครับว่าทำไมถึงเลือกที่จะแถลงน้อยลงการที่แถลงน้อยลงนั่นหมายความว่าคุณก็จะตอบข้อซักถามของสื่อมวลชนของประชาชนน้อยลงตามไปด้วยหรือเปล่าสมมุตินะครับปรับแถลงเหลือแค่จันทร์กับพฤหัสถ้าวันอังคารมีเหตุที่ใหญ่มากๆเกี่ยวกับโควิด-19 สมมุติทุบสถิติเลยยอดผู้ติดเชื้อ 30,000 คนตาย300ผมยกตัวอย่างนะครับแล้วเราพบการตายแบบโหหน้าสลดหดหูเต็มไปหมดเราก็ถามสบคไม่ได้นะฮะเพราะว่าสบคไม่แถลงครับเหลือแค่2วันครับตรงนี้ที่ผมยังไม่ค่อยเข้าใจเหตุผลเท่าไหร่ว่าการที่ปรับไม่แถลงแล้วเนี่ยเหลือแค่2วันแล้วไปเผยแพร่ใน Facebook แทนนี่มันจะดีกว่ายังไงนะครับทำไมเราถึงทำพร้อมกันไม่ได้ล่ะครับเราก็แถลงไปด้วย Facebook เราก็เผยแพร่ไปด้วยอันนี้มันติดขัดอะไรหรือเปล่าทำไมเราถึงต้องเลือกทางใดทางหนึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันทางนั้นที่ก่อนหน้านี้สบคเองนะครับเป็นคนขอความร่วมมือทีวีทุกช่องว่าตอนที่สบคแถลงให้ตัดเข้าถ่ายทอดสดได้ไหมแต่มาวันนี้จู่ๆก็ทำเหมือนว่ามันไม่เป็นเรื่องใหญ่แล้วครับเหลือแค่2วันก็พอตกลงสบคตั้งขึ้นมาก็เพื่อสถานการณ์โควิดที่มันหนักขึ้นไม่ใช่เหรอครับไม่งั้นก็กลับไปเป็นแบบเดิมก็ได้ก็คือไม่ต้องมีแล้วก็ใช้กระทรวงสาธารณสุขใช้รัฐบาลใช้ครม.เป็นคนสื่อสารเอาอันนี้ผมยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับยังไงก็ตั้งคำถามฝากพี่น้องสื่อมวลชนที่สามารถติดต่อพูดคุยกับที่ทำเนียบหรือว่าสบคได้ก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับมาดูยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้กันหน่อยนะครับ 17,345 รายเอาแบบนี้แล้วกันคุณผู้ชมถ้าสบคเขาไม่แถลงเขาบอกว่าเขาจะแถลงแค่2วันต่ออาทิตย์คุณผู้ชมมาดูผมแล้วกันเดี๋ยวผมแถลงแทนนะเนี่ยเดี๋ยวผมเอาตัวเลขมาแถลงให้แต่อาจจะช้านิดนึงเพราะว่าเราจะมาเจอกันช่วงประมาณสัก2ทุ่มนะครับใครที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสติดตามตลอดทั้งวันก็มาฟังผมแถลงให้ตอน2ทุ่มแบบนี้แล้วกันนะครับยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17,345 ครับแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่ม117ครับหายป่วยกลับบ้านจริงๆก็เยอะนะครับ 16,78 แต่พอหักลบกลบหนี้กันแล้วก็ยังเยอะอยู่ดีนะครับแต่ช่องสีฟ้าครับผู้ชมครับตรงนี้น่าเป็นห่วงและน่าตกใจมากครับเรามีผู้ป่วยโควิดโรคเดียวผู้ป่วยโควิดโรคเดียวอยู่ในโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลหลักโรงพยาบาลสนาม Hospital 190,000 กว่าคนครับเกือบ 200,000 ครับเกือบ 200,000 คนที่อยู่ในโรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามและ Hospital เท่านั้นไม่พอครับผู้ป่วยอาการหนักจากที่เราเคยเล่าในหลักพันกว่าตอนนี้ 4,595 รายใส่เครื่องช่วยหายใจ 1,012 รายทะลุพันแล้วครับใส่เครื่องช่วยหายใจทะลุพันแล้วครับนอกจากนี้ครับคลัสเตอร์ที่น่าเป็นห่วงที่ทางสบคแถลงนะครับก็คือคลัสเตอร์โรงงานครับสบคบอกว่าการแพร่ระบาดในโรงงานตอนนี้พบ518แห่งมีผู้ติดเชื้อ 36,000 กว่าคนครอบคลุม49จังหวัดจังหวัดที่พบมากที่สุดก็คือเพชรบุรีกับเพชรบูรณ์ตามมาด้วยประจวบคีรีขันธ์สมุทรสาครแล้วก็สงขลาครับอุตสาหกรรมที่รับผลกระทบมากที่สุดคืออาหารครับแน่นอนนะครับเราก็ทราบกันดีเนาะโรงงานไก่โรงงานแปรรูปไก่อะไรแบบนี้ที่เราได้ยินข่าวคราวกันมาโดยตลอดนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่น่าชื่นใจขึ้นมาได้บ้างครับคือยอดการฉีดวัคซีนเมื่อวานนี้ครับเป็นอีกหนึ่งวันที่ยอดการฉีดวัคซีนของเราทะลุ 400,000 โดสครับโอ้โหผมลุ้นให้ทะลุ 400,000 โดสตลอดครับแต่ว่านี่น่าจะเป็นวันที่3เท่านั้นเองครับหลังจากที่ดีเดย์ในการฉีดวัคซีนก็ถือว่าน่าจะตรงกับสิ่งที่คุณหมอสมศักดิ์อัครศิลป์ได้คุยกับเราไว้เมื่อวานว่าได้ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการฉีดวัคซีนให้มันเร็วมากขึ้นก็คือถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรก็จะไม่วัดละความดันลดขั้นตอนไปก็น่าจะทำให้ฉีดได้มากขึ้นนะครับ 420,000 กว่าโดสสำหรับเมื่อวานนี้แต่ว่ายอดโดยรวมแล้วทั้งประเทศก็ยังต้องเร่งสปีดให้เร็วกว่านี้ถ้าเราจะบรรลุเป้าหมายสำหรับ herd immunity นะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของ fake news เรื่องของข่าวปลอมตกลงแล้วมันยังไงกันแน่ยังไม่จบครับเพราะว่าวันนี้ครับทางคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรณ์รัฐมนตรี DES ครับได้ให้สัมภาษณ์ในรายการดังรายการหนึ่งครับเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยไอ้พรกฉุกเฉินที่บอกว่าจะจัดการกับเฟคนิวส์ข่าวที่สร้างความหวาดกลัวให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยตกลงแล้วมันยังไงกันแน่มันยังไงกันแน่รัฐมนตรีบอกว่าถ้าดูจากคำสั่งเนี่ยก็ต้องดูจากเจตนาเป็นหลักและผลกระทบที่เกิดขึ้นครอบคลุมทั้งสื่อมวลชนและบุคคลทั่วไปที่ใช้อินเทอร์เน็ตในการสื่อข่าวแม้ว่าจะเป็นเรื่องจริงขีดเส้นใต้ครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าเป็นการนำเสนอในมุมที่ลบอย่างเดียวมุมบวกไม่ได้ออกมาทำให้คนเข้าใจผิดก็เข้าข่ายผิดข้อดังกล่าวโอ้โหประโยคนี้มันทำให้แวดวงสื่อมวลชนเนี่ยเกาหัวกันไปตามๆกันครับ การที่เรานำเสนอมุมลบแล้วไม่มีมุมบวกมันเข้าข่ายเฟกนิวส์หรอครับมันเข้าข่ายสร้างความหวาดกลัวให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เกิดผลกระทบกับความมั่นคงของรัฐเหรอครับสมมุติว่าผมเนี่ยผมเพิ่งอ่านข่าวมาเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งไปเจอเชื้อโควิดแล้วกลับมาบ้านแล้วเขาเครียดเดี๋ยวนะฮะอย่าเพิ่งบอกว่าผมเป็นเฟกนิวส์นะฮะผมอ่านมาจากช่อง7อ่ะผมพูดสื่อด้วยล่ะนะผู้หญิงคนหนึ่งเธอไปตรวจที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งมาแล้วเธอกลับมาบ้านเธอเครียดมากครับเพราะเธอติดโควิดเธอก็แยกห้องนอนกับสามีก็โอเคไม่เป็นไรตื่นเช้ามาสามีมาดูครับเธอผูกคอตายไปแล้วครับแล้วที่น่าอนาจใจไปกว่านั้นคือพอสามีไปแจ้งให้คนมาจัดการกับศพเธอกู้ภัยตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโบยกันไปโบยกันมาไม่มีใครจัดการกับศพผู้หญิงคนนี้สักทีครับจนศพอ่ะถูกปล่อยให้อยู่ที่บ้านขึ้นอืดหลายชั่วโมงผมเอาข่าวเนี้ยที่เกิดขึ้นจริงมาเล่าแบบนี้มันจะเข้าเขาว่าผมนำเสนอในมุมลบอย่างเดียวไม่มีมุมบวกทำให้คนเข้าใจผิดได้ไหมฮะแล้วผมก็อยากจะถามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเฟกนิวส์นะครับว่าแล้วแบบนี้เนี่ยผมจะหามุมบวกจากเรื่องนี้ยังไงดีฮะผมอยากขอความรู้จากท่านทั้งหลายว่าถ้าเป็นท่านเนี่ยท่านจะนำเสนอมุมบวกจากข่าวนี้ยังไงฮะสามีเขาสูญเสียเมียที่ติดโควิดแล้วก็เครียดก็เลยผูกคอเสียชีวิตหลังจากนั้นก็ไม่มีใครมาจัดการกับศพอีกผมหามุมบวกจากข่าวนี้ไม่เจอเลยครับหรือว่ายังไงครับสุดท้ายเราต้องข้ามข่าวนี้ไปแล้วฮะข่าวที่มีคนเสียชีวิตเพราะเครียดจากการติดโควิดแล้วผูกคอตายเราจะไม่นำเสนอข่าวนี้จริงเหรอฮะอันนี้ผมอยากจะทราบความเห็นจากคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับว่าแล้วเราจะนำเสนอยังไงฮะคุณก็เห็นว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยเสียชีวิตวันนึงเป็นร้อยกว่าคนเท่ากับวันนึงเนี่ยถ้าเราที่เป็นสื่อมวลชนจะเล่นข่าวผู้เสียชีวิตจากโควิดเนี่ยนะครับมีเป็นร้อยข่าวนะฮะในหนึ่งวันเพราะว่ามีผู้ติดเชื้อเสียชีวิตวันนึงร้อยกว่าคนน่ะแล้วทุกวันนี้เคสที่ออกมาในแต่ละวันเนี่ยมันมีไม่ถึง10เคสหรอกครับเท่ากับว่ามันน้อยกว่าความเป็นจริงเยอะมากแล้วนะครับถ้าเรานำเสนอทั้ง100เคสที่เสียชีวิตไม่ยิ่งกว่านี้เหรอฮะถูกไหมครับหรือว่าเราต้องนำเสนอแบบนี้ว่าไม่ได้มีแค่ผู้เสียชีวิตอย่างเดียวนะแต่มีผู้ป่วยหายกลับบ้านก็เป็นหลักหมื่นเหมือนกันถามว่าเรานำเสนอไหมเราก็นำเสนอแล้วครับแต่เวลาที่เราไปเจอเคสที่ครอบครัวเขามืดนะฮะมืดบอดคือไม่รู้จะหันไปทางไหนดีเขาก็มาร้องสื่อร้องอาสาร้องเจ้าหน้าที่แล้วแบบนี้จะไม่ให้เรานำเสนอจริงๆเหรอครับเราจะต้องใจร้ายกับคนเหล่านี้จริงๆเหรอฮะมันมีเคสที่ประชาชนเนี่ยต้องช่วยเหลือกันเองมีเคสที่อาสาต้องเข้าไปช่วยเหลือเยอะแยะมากมายครับในทุกๆวันนี้นะฮะแล้วเราต้องทำยังไงกันดีครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้ครับท่านรัฐมนตรียังบอกด้วยครับบอกว่าอ้าวแล้วการแสดงความไม่เห็นด้วยต่อการทำงานของรัฐบาลที่หลายๆคนเนี่ยออกมา call out ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐมนตรีบอกว่าอันนี้เป็นการแสดงออกทางการเมืองไม่เข้าข่ายตามคำสั่งดังกล่าวเช่นคลิปที่ดาราออกมาพูดออกมาวิจารณ์อันนี้ไม่เข้าข่ายเกณฑ์นี้ทีนี้แล้วถ้าถามว่าแล้วผู้ป่วยที่เสียชีวิตประสบเหตุริมถนนนอนตายข้างทางแบบนี้นำเสนอได้ไหมครับรัฐมนตรีตอบในรายการดังบอกว่าต้องดูที่เจตนาถ้าเจตนาบริสุทธิ์ไม่ได้คิดที่จะ discredit ก็ไม่น่ามีปัญหาแต่ถ้าเป็นการแกล้งมาถ่ายแล้วเอามาโพสต์ถือว่าผิดถือว่าทำให้หวาดกลัวส่วนการเสนอความเห็นทางวิชาการรัฐมนตรีบอกว่าแม้จะเป็นความเห็นจริงแม้จะเป็นความเห็นจริงแต่ถ้าเป็นความเห็นของคนคนเดียวแล้วนำมาออกข่าวทำให้คนไม่กล้ามาฉีดมันมีข้อมูลอีกตั้งเยอะแล้วไม่เอามาพูดแบบนี้ถือว่า discredit เพื่อหวังผลทางการเมืองควรจะให้ข้อมูลครบถ้วนกว่านี้โอ้โหเอาละฮะหลังจากนี้ผมว่าถ้าสื่อมวลชนทุกช่องทุกแขนงปฏิบัติตามที่รัฐมนตรี DAS พูดเนี่ยนะครับ การทำงานของสื่อจะยากมากขึ้นเข้าไปอีกนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่มีจรรยาบรรณหรือว่าเราไม่อยากนำเสนอให้รอบด้านให้ครบถ้วนนะครับสิ่งที่สื่อนำเสนอล้วนอยากจะให้ประเทศชาตินั้นดีขึ้นอยากจะให้การจัดการของรัฐบาลดีขึ้นเราไม่อยากมานำเสนอหรอกครับคนตายมันหดหู่ครับเราอยากนำเสนอแต่เรื่องดีๆว่าโอเคประเทศไทยได้เปิดประเทศแล้วฉีดวัคซีนครบแล้ว 70% ไฟเซอร์มาแล้วตามกำหนดAstraZeneca ปักเต็มแขนแล้วจริงๆเราอยากนำเสนอแบบนี้จะตายครับผมก็ไม่อยากมาพูดเหมือนกันว่าแล้ววัคซีนอยู่ไหนครับวัคซีนจะมาทันไหมหรือต้องมาตั้งคำถามกันทุกเดือนว่าอย่างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ที่ผมเคยสัมภาษณ์คุณหมอบอกว่าตอนนี้รู้แค่อาทิตย์เดียวว่าจะมีวัคซีนหลังจากนั้นก็ต้องลุ้นกัน week by week อาทิตย์ต่ออาทิตย์แล้วคุณจะไม่ให้ผมตั้งคำถามได้อย่างไรว่าวัคซีนอยู่ไหนล่ะครับถูกไหมฮะคือเราก็ไม่ได้อยากนำเสนอแต่เรื่องลบหรือว่าเรื่องไม่ดีครับเราก็อยากนำเสนอเรื่องดีๆครับถ้ามันมีถูกไหมฮะเรื่องดีเราพร้อมเราภูมิใจที่จะนำเสนอครับอย่างเรื่องภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์คุณผู้ชมครับผมรู้สึกเลยทุกคนก็รู้สึกทุกสื่อออกหมดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มาแล้วนะวันที่นี้นะโอ้โหมีไฟล์กี่ไฟล์เข้ามาแล้วมาตรการกฎเกณฑ์เป็นอย่างไรผมเห็นทุกสื่อก็ออกหมดซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีถูกไหมครับที่จะทำให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวมันขับเคลื่อนมันกลับมาเดินได้อีกครั้งแต่ถามว่าสุดท้ายแล้วภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ที่ต้องปิดนั่นโน่นนี่มันเกิดจากอะไรล่ะครับผมตั้งคำถามไว้แล้วกันนอกจากนี้ครับเคสที่ประชาชนต้องช่วยเหลือกันเองผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะกินเวลาไปนิดนึงนะครับอย่างเคสจากเพจเส้นได้ครับเคสนี้คุณผู้ชมครับผมฟังแล้วมันสะเทือนใจแล้วมันหดหู่เหลือเกินนะครับเพจเส้นได้เขาโพสต์หนึ่งครับเขาบอกว่าเข้าไปรับตัวคุณยายครับคุณยายที่เพิ่งสูญเสียคุณตาที่ร่วมชีวิตกันมาเป็นเวลาหลายสิบปีครับคุณยายขอเวลาเก็บเสื้อผ้าและยาที่ต้องนำไปด้วยคุณยายเดินโผล่เล็กน้อยทีมงานก็ช่วยประคองพอใส่เสร็จใส่เข็มขัดให้คุณยายเสร็จจู่ๆคุณยายก็ยื่นขนมปังให้กับพวกเราห่อนึงพร้อมถามว่ากินไหมยายกินคนเดียวก็คงไม่หมดแต่ไม่มีคนช่วยกินแล้วความรู้สึกบางอย่างมันแทงเข้าไปในใจพวกเราคู่ชีวิตที่อยู่ด้วยกันมานานวันที่ต้องจากลากันกลับไม่ได้ร่ำลาเป็นครั้งสุดท้ายซะด้วยซ้ำเรานำตัวคุณยายส่งเข้าโรงพยาบาลสนามบุษราคำเรียบร้อยในระหว่างทางคุณยายเล่าแต่เรื่องดีๆของคุณตาให้เราฟังบางเรื่องทำให้คุณยายหัวเราะถึงความทรงจำนั้นบางเรื่องคุณยายเงียบและสุดท้ายคุณยายก็เงียบเพราะเรื่องเหล่านั้นมันไม่มีอีกแล้วครับเขาอยู่กันมาเป็น10ปีนะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องเล็กๆเรื่องนึงในชีวิตเนาะการที่แบ่งอาหารกันกินการที่ทำกับข้าวให้กินกันหรือว่ากินข้าวด้วยกันเนี่ยเราก็มองว่าเป็นเรื่องปกติถูกไหมฮะวันหนึ่งเรากินข้าวกับพ่อแม่กับแฟนกับครอบครัวกับเพื่อนเป็นเรื่องปกติธรรมชาติเป็นไลฟ์สไตล์เป็นชีวิตประจำวันของเราครับใครจะไปรู้ว่าอยู่มาวันหนึ่งวันนี้เรากินข้าวกับคนในบ้านยังไม่ได้ด้วยซ้ำเราต้องแยกกันกินกินร่วมกันมีสิทธิ์ที่จะติดโควิดแล้วดูฮะคุณยายบอกขนมปังเนี่ยคุณยายกินไม่หมดหรอกช่วยแบ่งไปกินได้ไหมเพราะว่าไม่มีคนช่วยกินแล้วมีนิ่งก็คือคุณตาไม่อยู่แล้วครับนี่แค่เคสเดียวจากเพจเส้นได้นะครับยังมีจากเพจเราต้องรอดที่ค่าออกซิเจนลดลงแบบน่าใจหายหรือได้เข้าไปช่วยแล้วค่าออกซิเจนก็พุ่งขึ้นมาที่ทำให้อาสามีรอยยิ้มขึ้นมาได้เราจะทำเต็มที่ในทุกๆวันช่วยชีวิตคนให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้หรือเคสที่คนนอนเสียชีวิตคาถนนกลางกรุงเต็มไปหมดเลยครับตั้งแต่20กรกฎาคมจำได้ไหมฮะที่เราเห็นภาพข่าวคนเสียชีวิตคาถนน 3-4 ศพที่วัดบวรที่ศึกษาพันราชดำเนินที่หน้าโลตัสพระราม4ผมถามคำเดียวเราจะหาแง่บวกจากข่าวเหล่านี้ได้อย่างไรไม่ใช่ว่าเราไม่พยายามนะครับผมเชื่อว่าทุกคนพยายามครับหนึ่งคือเราต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่าศพเหล่านี้ เกี่ยวข้องกับโควิดหรือเปล่าถูกต้องไหมครับบางศพยืนยันได้แล้วว่าเกี่ยวข้องกับโควิดบางศพรอผลตรวจบางศพไม่เกี่ยวอันนี้คือข้อเท็จจริงที่เราต้องไปหาแต่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏตรงหน้าคือเราเห็นคนตายอยู่กลางถนนอยู่ริมถนนแล้วจะให้เราพูดว่าอะไรครับเราก็ต้องนำเสนอข้อเท็จจริงที่เราเห็นถูกต้องไหมครับนั่นแหละฮะนั่นคือความจริงครับคุณผู้ชมครับมีคุณหมอท่านหนึ่งครับได้ออกมาโพสต์ข้อความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเสียชีวิตบนถนนครับก็คือแขกรับเชิญของเราในวันนี้นี่แหละฮะแต่ว่าก่อนที่จะพบกับคุณหมอเนี่ยผมขออนุญาตหยิบยกโพสต์ของคุณหมอมาเล่าสั้นๆแล้วกันคุณหมอสมิธศรีทนครับท่านได้โพสต์เอาไว้แบบนี้ครับบอกว่ามีคนแชร์กันว่ามีทีมจัดฉากแกล้งตายตามถนนผมโกรธคนเริ่มสร้างเรื่องนี้และคนที่แชร์เรื่องนี้ต่อโดยไม่คิดเพราะมันทำให้ดูเหมือนว่าเคสคนตายกลางถนนหรือว่าตายในบ้านจริงๆเนี่ยมันไม่มีทำให้คลิปหรือรูปที่เป็นคนตายจริงๆกลายเป็นเท็จไปได้ผมบอกเลยครับว่าเคสที่ตายจากโควิดแบบนี้มีเยอะจริงครับและมีมากกว่าที่ออกข่าวเพราะแค่เขตหนึ่งที่โรงพยาบาลผมดูแลในกรุงเทพจะบอกว่าตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมก็มี40กว่าเคสครับที่หมอนิติเวชในโรงพยาบาลไปตรวจแล้วพบว่าเสียชีวิตจากโควิดคาบ้านหรือตามท้องถนนนี่ยังไม่รวมสถิติที่แจ้งในแต่ละวันนะครับเพราะน่าจะอยู่ในระหว่างการรวบรวมตามที่ผมแจ้งไปสัปดาห์ที่แล้วแล้วยังมีอีกหลายเคสที่เสียชีวิตช่วงนี้แต่ไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโควิดเพราะยังไม่เข้าหลักเกณฑ์ในการเบิกค่าสวอปจากเคสนิติเวชแบบนี้ทำให้บางโรงพยาบาลก็ไม่ทำครับบางโรงพยาบาลทำแต่แอนติเจนเทสคิดในศพซึ่งผลเป็นบวกก็ไม่รู้ว่าได้เข้าระบบหรือเปล่าคุณผู้ชมครับเรามาคุยกับคุณหมอดีกว่าครับวันนี้ว่าตกลงแล้วเนี่ยการนับคนไข้ที่เสียชีวิตจากโควิด-19ตัวเลขมันอัปเดตตรงตามสถานการณ์หรือไม่การสวอปศพตกลงแล้วมันมีปัญหามากน้อยขนาดไหนวันนี้เราอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมิธศรีทนหัวหน้าห้องปฏิบัติการนิติเวชคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับเอ๊ะคุณหมอครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมขออนุญาตถามถึงสถานการณ์หน้างานตอนนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้เสียชีวิตในขณะนี้มันเพิ่มขึ้นมามากน้อยขนาดไหนจากสถานการณ์วิกฤตในช่วงก่อนหน้านี้ครับ
พูดได้เลยครับว่าตอนนี้ถ้าเป็นหมอนิติเวชทุกที่ที่อยู่ในเขตที่ระบาดจำนวนเคสมันมีเยอะมากขึ้นมากเลยครับคืออันนี้ต้องพูดเลยว่ามันไม่ใช่แค่เฉพาะเคสนิติเวชนะครับจะมีเคสอย่างอื่นเพิ่มมากขึ้นด้วยครับก็คือมันอันนี้มันอาจจะเกิดจากอันนี้จริงๆไปดูสถิติย้อนหลังได้นะครับของเดือนมิถุนาปกติเดือนมิถุนาเนี่ยจะมีคนตายในไทยนะครับในไทยโดนทั้งหมดประมาณสัก 37,000 กว่าคนอยู
่ครับ
ช่วงนี้คือ 30,000 แต่ปีนี้มันอยู่ที่ 43,000 ผมจำไม่ได้ว่าเดือนมิถุนามีเคสโควิดตายที่เขารายงานอีกเคสตีสัก 1,000 เคสก็ยังเพิ่มขึ้นต้อง 4-5,000 เคสนะครับซึ่งบอกเลยว่าผมไม่ได้บอกเป็นโควิดทุกเคสนะครับมันก็อาจจะมีเคสโควิดจริงๆอยู่แต่ที่ยังไม่ได้รายงานอยู่แล้วก็มันจะมีเคสอย่างอื่นที่มันเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นด้วยครับอย่างเช่นป่วยแล้วชักลงไปกับพื้นแต่ไม่มีใครกล้าเพราะทุกคนก็คิดว่าเป็นเคสโควิดหรือป่วยอยู่ในบ้านไม่กล้าออกไปทำงานไม่กล้าออกไปหาหมอหรือไม่กล้าอย่างนี้ก็เลยทำให้ตายที่บ้านมากขึ้นไม่กล้าไปรับยาหรือไม่ได้ไปหาหรือป่วยอะไรพวกนี้ครับแล้วก็นิติเวชก็จะเจอเคสอย่างนี้เพิ่มมากขึ้นคือตอนนี้พูดได้เลยว่าสถานการณ์เคสนิติเวชเยอะมากขึ้นทุกที่ทุกโรงพยาบาลที่อยู่ในเขตที่อยู่ในเขตที่มันมีระบาดหนักเลยครับ
ครับเอ๊ะคุณหมอครับตอนนี้เนี่ยตัวเลขที่ทางสบคหรือว่าสาธารณสุขรายงานประจำวันว่าเสียชีวิตจากโควิดเนี่ยมันทันกับตัวเลขจริงๆที่เราตรวจพบเจอผู้เสียชีวิตจากทางโรงพยาบาลต่างๆไหมครับตัวเลขมันอัปเดตกันมันช้าเร็วขนาดไหนยังไงครับคุณหมอ
บอกได้เลยว่าอัปเดตอาจจะไม่ตรงกันนะครับก็คืออย่างที่ผมโพสไปใน Facebook ว่าจริงๆต้องบอกว่าผมว่าแจ้งจำนวนเคสน้อยของจำนวนช้าไปด้วยครับเพราะว่าของเดือนกรกฎาคมคือผมเพิ่งได้แบบคอนแทคได้วิธีติดต่อเพิ่งมีระบบที่สามารถให้แจ้งนะครับเพิ่งมาใช้ได้วันที่16กรกฎาคมที่ผมติดต่อเคลียร์นะผมทำในฐานะสมาคมแพทย์นิติเวชก็เคลียร์ให้ว่านิติเวชจะแจ้งไงก็คือเริ่มใช้ระบบวันที่16กรกฎาคมแล้วผมก็เลยแจ้งไปสักอาทิตย์ที่แล้วประมาณวันศุกร์ครับว่าจำนวนเคสเก่าครับของเดือนกรกฎาคมทั้งหมด ก็ได้ประมาณสัก40เคสแต่ผมเช็คอยู่ทุกวันนะตั้งแต่แจ้งครับก็ยังไม่เจอจำนวนเคสนี้ในกทม.ครับประมาณ40กว่าเคสก็แสดงว่ามันน่าจะระบบมันน่าจะอัปเดตช้าแล้วก็เท่าที่ฟังก็มีคนเล่าให้ฟังว่าของหมอนิติเวชคนอื่นนะครับเล่าให้ฟังว่าเวลาแจ้งไปทีกว่าจะอัปเดตบางทีอาจจะ2-3 วันเลยครับอันนี้จริงก็เกิน 2-3 วันแล้วด้วยครับก็เลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงว่ามันระบบมันช้าหรือเกิดอะไรขึ้น
ครับคือจริงๆตอนนี้ปัญหาของการนับจำนวนผู้เสียชีวิตที่เกิดจากโควิดเนี่ยคืออันเนี้ยผมตั้งข้อสังเกตจากประชาชนคนนึงหรือว่าสื่อมวลชนคนนึงนะครับว่ามันมีเคสที่อย่างที่คุณหมอได้โพสต์นะครับว่ามันมีเคสที่ก้ำกึ่งหรืออาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นโควิดหรือเปล่าถูกต้องไหมฮะแล้วเราก็ไม่ได้นับตรงนี้ไปด้วยอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้การนับจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิดมันอาจจะไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงถูกต้องไหมครับ
ถูกครับก็อย่างที่บอกไปว่ามันก็จะมีเคสอยู่จำนวนหนึ่งที่ก็คิดว่าน่าจะตายจากโควิดนี่แหละแต่เราบางที่มันไม่สามารถตรวจได้เพราะค่าสวอปจากศพมันค่อนข้างแพงครับแล้วก
็
ยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่จะเบิกได้นะครับจริงเรื่องนี้ผมเคยโพสใน Facebook ไปทีนึงแล้วว่ามีทำแล้วก็ทำหนังสือไปแล้วก็เขาน่าจะอยู่ในระหว่างขั้นตอนพิจารณาให้มีหลักเกณฑ์ค่าสวอปจากศพนะครับก็สุดท้ายก็ยังเบิกไม่ได้ครับแล้วมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาว่าพอเบิกจากศพไม่ได้เราจะสวอปเราโรงพยาบาลก็ต้องเสียตังค์เองก็จะไม่มีคนทำแล้วมันก็อาจจะทำได้มากสุดคือเป็นแอนติเจนเทสคิดซึ่งผลมันก็ไม่แน่นอนนะครับไม่รู้ว่าทางสธ.คิดว่าเคสนี้เป็นไหมเพราะขนาดผู้ป่วยแอนติเจนเทสคิดเขายังไม่ถือว่านับเป็นเคสโพซิทีฟโควิดก็เลยตอบได้ยากมากครับทั้งที่ประวัติมันอาจจะชัดเจนมากเลยครับคอนแทคกับคนที่เป็นโควิดแล้วก็เหนื่อยจนเสียชีวิตไปแต่พอดีไม่ได้ไปตรวจนะครับมันก็จะไม่มีหลักฐานว่าเป็นโควิด
ทีนี้อีกหนึ่งประเด็นที่คุณหมอได้โพสต์เอาไว้แล้วผมเชื่อว่าหลายคนเองก็รู้สึกเหมือนกันนะครับก็คือที่มีข่าวมีการแชร์มีการพูดถึงว่ามีการจัดฉากแกล้งตายตามถนนอะไรแบบนี้ฮะจริงๆแล้วเคสผู้เสียชีวิตจากโควิดที่ถ้าเราพูดกันตรงๆนะครับก็ต้องขออนุญาตครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งหมดด้วยนะครับว่าคนที่เสียชีวิตคาบ้านหรือว่าคนที่เสียชีวิตข้างถนนโดยที่รับการรักษาไม่ทันแม้กระทั่งอะไรแบบนี้ต่างๆนานาเนี่ยมันมีอยู่จริงมากน้อยขนาดไหนครับคุณหมอเท่าที่คุณหมอรับทราบมา
จริงๆต้องบอกไม่ใช่เท่าที่รับทราบเท่าที่ผมไปตรวจเองแล้วก็ทำที่โรงพยาบาลผมไปตรวจเองมีอยู่มากครับก็อย่างที่บอกไปก็คือ40กว่าเคสที่เมื่อกี้ที่ในโพสอ่ะคือเป็นเคสที่เจอในรามาจริงๆครับ40กว่าเคสตั้งแต่ต้นเดือนก่อนแล้วครับแต่รามาเนี่ยรับพื้นที่แค่เขตเดียวในกรุงเทพนะครับคือแค่บก.1นะครับกับสุทธิสารเท่านั้นแม่รับเยอะมากกว่านั้นยังมีโรงพยาบาลอื่นอีกเยอะครับยังมีคนเล่าให้ฟังว่าของโรงพยาบาลตำรวจนะครับศพที่ส่งเข้ามาโพซิทีฟเกินครึ่งก็คือเป็นเคสที่ตายที่บ้านหรือคือต้องเล่าให้ฟังก่อนว่านิติเวชปกติเคสนิติเวชเนี่ยครับมันจะเป็นนิติเวชเนี่ยจะทำงานเมื่อไหร่คือปกติตำรวจจะเรียกนิติเวชคือเจอคนที่ตายที่บ้านไม่ได้ตายในโรงพยาบาลครับตายที่บ้านหรือตายตามถนนหรืออุบัติเหตุอะไรทุกอย่างเคสพวกนี้จะเรียกนิติเวชมาให้ไปตรวจทั้งหมดเพราะฉะนั้นเคสนิติเวชทุกเคสก็จะได้รับจากการตายที่บ้านนี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีการตายที่บ้านหรือตายกลางถนนยังไงก็ต้องเป็นเคสนิติเวชครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าของโรงพยาบาลตำรวจเจอเกินครึ่งก็คือเป็นไปได้ว่าเป็นเคสที่ตายที่บ้านหรือที่ตายตามท้องถนนอะไรอย่างเงี้ยครับ
ครับครับถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าอย่างคุณหมอเชิญครับ
ถ้าจะให้พูดก็คือมันมีเยอะจริงครับคือ เรื่องจัดฉากอะไรผมก็ไม่รู้หรอกว่ามีคนจัดฉากอะไรจริงไหมแต่มาพูดว่าเป็นมันพูดให้รู้สึกว่ามันเป็นการจัดฉากทุกเคสผมขอตำหนิเลยครับว่าเรื่องนี้ว่าเป็นสิ่งที่ผมโกรธมากคือ คนมันมีคนตายจริงๆที่ตายตามถนนจริงแล้วก็ตายคาบ้านจริงครับตายคาบ้านจนบางเคสเน่าคาบ้านก็ยังมีเลยด้วยซ้ำ
ก็คือพูดง่ายๆว่าจุดประสงค์ที่คุณหมอได้โพสต์เอาไว้เนี่ยก็คือจะไปเหมารวมว่ามันคือการจัดฉากเนี่ยอันนี้ไม่ถูกต้องใช่ไหมฮะ
ใช่ครับคือแล้วอีกอย่างนึงคือถ้ามีจัดฉากจริงอยากจับคนที่เป็นคนทำให้หน่อยครับอยากหาคนที่เป็นคนจัดฉากให้คือผมอยากรู้มากเลยครับว่าถ้าคือผมเห็นแต่คนต้นเรื่องที่พูดว่าเจอคลิปนี้แล้วหาว่ามันจัดฉากอยากรู้ว่าคนนั้นอะคือเขาไปรู้ข่าวนี้จากไหน ครับถ้าเจอช่วยจับคนนั้นมาให้หน่อยว่าใครเป็นคนสร้างว่าเป็นอย่างนี้หรือถ้าไม่เจอคนที่โพสต์นั้นน่ะถือว่าทำเฟคนิวชัดเจนครับ
เพราะว่าอย่างเคสล่าสุดที่คุณหมอโพสต์ไว้แล้วผมว่าเมื่อคืนนี้คนที่ได้เห็นข่าวหรือแม้กระทั่งเห็นคลิปเนี่ยนะครับก็หดหู่ใจมากๆคุณหมอก็คือเคสที่เจ้าหน้าที่ไปพบว่ามีศพคนแก่2ศพที่เน่าไปแล้วถูกต้องมั้ยฮะ
ครับ
อันนี้ขออนุญาตให้คุณหมอเล่าเหตุการณ์นี้หรือเคสนี้ให้ฟังนิดนึง
อ๋อคือผมไม่ได้เป็นคนเจอนะครับอันนี้แค่รู้เฉยๆก็คือเคสนี้ก็คือประมาณว่ามีคนแก่3คนอยู่ที่บ้านครับแล้วก็ตายไป2คนแล้วก็คือทุกคนก็นั่งอยู่ด้วยกันดังนั้นนะครับก็คนอีกคนนึงที่ยังไม่ตายก็คือเหมือนมองดูศพญาติคนรู้จักเนี่ยครับเน่าตายคาตัวเองแล้วตัวเองก็จะไม่ไหวแล้วครับก็เหนื่อยคือถ้าผมจำได้รู้สึกออกซิเจนแซดก่อนออกจากที่นั่นก็เหลือแค่ 50% แล้วด้วย
ซึ่งนี่มันเป็นเพียงแค่1เคสในอีกหลายๆเคสที่ผมเชื่อว่า คุณหมอเองได้รับรู้ผมที่เป็นสื่อที่อ่านข่าวทุกวันเนี่ยเราก็อ่านกันอยู่ทุกวันเราก็ได้รับกันมาทุกวันถูกต้องไหมฮะทีนี้สุดท้ายครับคุณหมออยากฝากอะไรถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตามที่คุณหมออยากจะเสนอไปครับ
ก็มีเรื่องเดียวนะครับก็คืออยากให้รับรองหลักเกณฑ์ที่ผมต้องการให้มีทันทีเพราะหมอนิติเวชทุกคนต้องการมากครับหลักเกณฑ์ที่จะให้เบิกสวอปจากศพได้เพราะตอนนี้ก็เป็นปัญหาครับที่มันจะเบิกสวอปจากศพไม่ได้ครับครับแล้วก
็ครับ
อีกเรื่องนึงคือที่อาจจะเป็นประเด็นนิดนึงก็คือการเบิกสวอปจากศพเนี่ยมันจะมีเรื่องใหญ่สำคัญคือเรื่องนึงคือตอนนี้ประกันได้ออกประกาศมาถ้าใครติดตามข่าวล่าสุดคือต้องใช้ RT-PCR เท่านั้นถึงจะเคลมได้เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่สามารถเบิกจากศพได้ก็จะเป็นปัญหาต่อญาติอีกว่าเพราะตอนนี้ถ้าทำแค่ antigen test kitในศพก็จะไม่สามารถเบิกประกันได้ก็ทำให้ญาติต้องมาทางโรงพยาบาลจะต้องจ่ายเงินเองหรือให้ญาติต้องบังคับให้ญาติจ่ายเงินเพื่อที่จะสวอปจากศพอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นปัญหาข้อหนึ่งคืออยากให้มีหลักเกณฑ์นี้สักทีครับว่าให้สามารถเบิกได้คือจะให้ผมทำหนังสืออะไรไปอีกรอบก็ได้คือตอนนี้จากทั้งหลายๆที่แล้วครับทั้งสมาคมแพทย์นิติเวชจากราชวิทยาลัยพยายามจะส่งหนังสือไปที่สปสช.กับปลัดกระทรวงอยู่ครับจริงๆก็มีหมอที่ของกรมควบคุมโรคของอะไรมากระทรวงมาคุยนะครับแล้วก็เขาก็แนะนำให้ทำก็อันนี้ก็ทำอะไรไปหมดแล้วก็คืออยากให้หลักเกณฑ์นี้ได้ออกมาสักทีครับ
โอ้โห
เพื่อจะได้รู้จำนวนเคสจริงๆครับ
ครับครับคือถ้าฟังจากคุณหมอเนี่ยก็ดูเหมือนว่าก็ทำกันไปสักระยะหนึ่งแล้วนานหรือยังครับหมอมันไปติดขัดอะไรตรงไหนครับตอนนี้ทำไมมันถึงไม่มีความคืบหน้า
ผมไม่ทราบเลยครับผมไม่ทราบเลยครับอันนี้ผมไม่รู้จริงๆว่าทำไปถึงไหนแต่จริงๆมันอาจจะเพราะว่าตอนที่ส่งไปผมทำในฐานะสมาคมมันอาจจะไม่ได้เป็นงานของแน่แท้แน่นอนครับแต่จริงๆของราชวิไลก็เพิ่งส่งอาทิตย์นี้ก็เดี๋ยวรอดูติดตามก็ได้ครับ
ครับครับโอเคครับวันนี้
ทำงานใต้สภาครับมันก็เลยอาจจะดูเป็นทางการมากกว่าก็อาจจะได้ดีกว่า
ครับ
อันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับว่าติดขัดเรื่องอะไรแต่คืออยากให้รู้เรื่องนี้คืออยากให้มันมีหลักเกณฑ์นี้สักทีครับ
ครับเดี๋ยวต้องรอติดตามความคืบหน้ากันนะครับในประเด็นที่คุณหมอได้ฝากเอาไว้นะครับซึ่งเดี๋ยวคาดว่าสัปดาห์หน้าถ้ามีความชัดเจนอะไรออกมาเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้มาพูดคุยกันอีกรอบนึงนะครับคุณหมอวันนี
้
ขอบคุณคุณหมอนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
ขอแก้นิดนึงครับ
เชิญครับ
ครับผมไม่ใช่ด็อกเตอร์นะครับผมเป็นแฟนผู้ชายจากนายแพทย์เอ็นเคมเพ
ิร์สครับครับครับครับผมขออภัยครับโอเคครับขอบคุณครับคุณหมอครับสวัสดีครับนี่ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมิธศรีทนครับหัวหน้าห้องปฏิบัติการนิติเวชคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับฟังจากคุณหมอแล้วเนี่ยตอนนี้ในหลายๆภาคส่วนของทางระบบสาธารณสุขไทยก็ดูเหมือนจะมีปัญหาเยอะแยะไปหมดนะครับก็เป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าทุกท่านที่กำลังต่อสู้กับโควิดหลายท่านนี่คือไม่ได้กลับบ้านไม่ได้หยุดไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนกันมาเนี่ยหลายเดือนหลายปีแล้วนะครับ2ปีแล้วที่เราอยู่กับโควิด19กันมานะครับนี่ฮะเอาละครับทีนี้หนทางที่เราจะรอดแหมก็ไม่อยากใช้คำว่ารอดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วในประเทศหรือว่าในโลกใบนี้ก็ยังไม่มีประเทศไหนที่สามารถพูดได้เต็มปากว่ารอดจากโควิดนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าหนทางที่ทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นวันนี้ครับสหรัฐครับบริจาควัคซีนมาถึงไทยแล้วนะครับ1,500,000 โดสแล้วจะบริจาคเพิ่มอีก1,000,000โดสครับนี่เป็นคำยืนยันจากไมเคิลฮีทอุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย ได้แถลงข่าวในเช้าวันนี้นะครับและนี่คือหลักฐานที่ไฟเซอร์ล็อตแรก 1,540,000 โดสได้มาถึงประเทศไทยของเราแล้วนะครับยืนยันครับเป็นการให้เปล่าไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นครับและสหรัฐมีความยินดีที่ได้รับทราบว่ารัฐบาลไทยจะมุ่งกระจายวัคซีนเหล่านี้อย่างเป็นธรรมนี่คือการขนส่งวัคซีนครั้งประวัติศาสตร์ครับที่เน้นย้ำถึงการสนับสนุนที่สหรัฐมีต่อพันธมิตรที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียอย่างประเทศไทยรัฐบาลสหรัฐยืนเคียงข้างไทยครับหุ้นส่วนของเราในการต่อสู้กับโควิดแล้วก็จะเริ่มกระบวนการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจความร่วมมือกันนี้ครับเป็นการสะท้อนคำมั่นของประธานาธิบดีโจไบเดนที่จะมอบวัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพให้กับประเทศต่างๆที่ขาดแคลนก็มีสื่อมวลชนนะครับที่ถามคำถามท่านทูตนะครับว่าเอวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยถูกจับตามองอย่างมากเลยนะครับว่าการจัดสรรจะไปถึงบุคลากรด่านหน้าหรือไม่จะมีกลไกควบคุมตรวจสอบไหมทางท่านทูตก็บอกว่าสหรัฐไม่มีเงื่อนไขในการส่งมอบครับไม่มีอำนาจในการควบคุมรัฐบาลท้องถิ่นก็เป็นหน้าที่ของทางรัฐบาลไทยที่ต้องจัดการจัดสรรให้เป็นธรรมเอาเองนะครับแล้วก็สหรัฐก็ให้ความสำคัญที่กลุ่มผู้สูงวัยประชากรกลุ่มเปราะบางนะครับก็อยากจะให้จัดสรรวัคซีนตามหลักการที่ว่าทุกคนสามารถเข้าถึงวัคซีนได้ไม่ว่าจะเป็นคนเพศไหนสัญชาติไหนประเทศไหนใดๆก็ตามนะครับส่วนกรณีที่คุณแทมมี่ดักเวิร์ดวุฒิสมาชิกสหรัฐได้ประกาศว่าจะมีการบริจาควัคซีนเพิ่มอีก1ล้านโดสรวมเป็น2ล้าน 500,000 โดสเนี่ยนะครับก็เกิดคำถามต่อมานะครับว่าแล้วไอ้อีก1ล้านโดสที่เหลือเนี่ยเราจะได้เมื่อไหร่และเป็นวัคซีนยี่ห้อไหนนะครับท่านทูตบอกว่าจะมีการส่งมอบตามประกาศอย่างแน่นอนครับแต่ก็ยังไม่ทราบเช่นกันว่าจะมอบเมื่อไหร่และจะเป็นยี่ห้ออะไรแต่ก็ยืนยันนะครับไม่ว่าจะเป็น Moderna Pfizer หรือว่า Johnson & Johnson ต่างก็มีประสิทธิภาพและปลอดภัยครับส่วนเรื่องไฟเซอร์20ล้านโดสที่รัฐบาลไทยได้สั่งซื้อไปแล้วเนี่ยนะครับยืนยันครับจะส่งมอบภายในสิ้นปีนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับนี่คือไฟเซอร์1ล้าน 500,000 โดสมาถึงประเทศไทยแล้วนะครับส่วนดราม่าเมื่อวานนี้ผมเสริมนิดนึงแล้วกันนะครับที่มีข่าวว่าสธ.เนี่ยเขาจะผสมน้ำเกลือทำให้วัคซีนนะ1ขวดจะฉีดได้6โดสแล้วก็มีดราม่าตามมาเมื่อวานนี้นะครับซึ่งล่าสุดทาง CDC ของสหรัฐก็ได้ออกเอกสารนะครับที่ยืนยันแล้วนะครับว่าสหรัฐเองก็ทำแบบเดียวกันนะครับก็คือต้องไปผสมน้ำเกลือเพราะว่าใน1ขวดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะครับก็ต้องไปผสมน้ำเกลือแล้วก็ฉีดได้6โดสเป็นหลักเกณฑ์แบบนี้เหมือนกันนะครับเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าสธ.ไทยขี้งกพยายามประหยัดไฟเซอร์หรือเปล่าไม่ใช่นี่นะครับนี่รู้จักการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ต้องผสมน้ำเกลือก่อน1ขวดฉีดได้6โดสนี่คือข้อมูลนะครับคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากนี้ครับวันนี้5แนวร่วมบุคลากรทางการแพทย์ได้ไปยื่นหนังสือต่อตัวแทนสาธารณสุขก็เกี่ยวข้องกับไฟเซอร์นี่แหละฮะว่าขอให้การกระจายจัดสรรไฟเซอร์ให้มันโปร่งใสให้มันถึงบุคลากรด่านหน้าจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหมอไม่ทนภาคีบุคลากรสาธารณสุข Nurse Connect DNA สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทยก็ได้ไปยื่นหนังสือนะครับโดยมีคุณหมอปุณณพัฒน์ทวีพรภูริพงศ์เป็นตัวแทนนะครับ4ข้อหลักๆนะครับที่ทางกลุ่มนี้เขาเข้ามายื่นนะครับก็คือนำวัคซีน mRNA เช่น Pfizer Moderna มาเป็นวัคซีนหลักให้กับประชาชนคนไทยทุกคนชี้แจงและเปิดเผยข้อมูลว่ามีบุคลากรที่ได้รับ AstraZeneca เป็น booster dose เท่าไหร่แล้วยังเหลืออีกกี่คนที่รับ Pfizer นำข้อมูลสำคัญที่จะพิสูจน์ความโปร่งใสกลับมาบรรจุในระบบ cold chain tracking นั่นคือเส้นทางการกระจายวัคซีนระบุยี่ห้อไปเลยระบุล็อตไปเลยแล้วเปิดข้อมูลเหล่านี้ให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงได้โดยง่ายและ4ครับมีความชัดเจนในการสื่อสารข้อมูลต่างๆแก่ประชาชนเช่นการรายงานความคืบหน้าในการจัดหาวัคซีนมีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนและสม่ำเสมอไม่ให้เกิดความสับสนไม่ให้เกิดความไม่มั่นใจแล้วก็แนบรายชื่อบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน 60,000 กว่ารายชื่อพร้อมกับแฮชแท็กในโลกออนไลน์ว่าเก็บไฟเซอร์ไว้ให้ใครวันนี้โฆษกสธ.ครับนำโดยคุณหมอรุ่งเรืองกิจผาติก็ออกมาเป็นตัวแทนในการรับมอบหนังสือนะครับนี่นะฮะก็คุณหมอก็ยืนยันนะครับว่าการกระจายวัคซีนมีระบบที่ดีโปร่งใสตรวจสอบได้อย่างแน่นอนนะครับไทม์ไลน์ไฟเซอร์1ล้าน 500,000 โดสหลังจากนี้คนก็ถามว่าแล้วจะเริ่มฉีดกันเมื่อไหร่อ้าวมาดูกันหน่อยนะครับว่าวันนี้เราได้มาแล้วนะครับวันนี้คือ30กรกฎาคมครับขั้นตอนต่อไปก็คือจะไปส่งตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยที่กรมวิทย์นะครับ 2สิงหาคมผลออกมาว่าคุณภาพโอเคปลอดภัยไม่มีอะไร3ถึง4ครับบริษัทจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับแพ็ควัคซีนเพื่อจัดส่ง5ถึง6จัดส่งวัคซีนล็อตแรกนะครับเป็นเข็มบูสเตอร์โดสสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และเป็นเข็มที่1สำหรับกลุ่มเป้าหมายนะครับวันที่7ถึง8ครับโรงพยาบาลเตรียมพร้อมที่จะฉีดวัคซีนวันที่9หน่วยบริการเริ่มฉีดวัคซีนครับแล้วกลางเดือนสิงหาคมก็คือเริ่มส่งวัคซีนเข็มที่2สำหรับฉีดปลายเดือนสิงหาคมถ้าดูจากไทม์ไลน์ตรงนี้เท่ากับว่าไฟเซอร์เราจะเริ่มฉีดวันที่9สิงหาคมนะครับคุณผู้ชมครับอ้าวนอกเหนือจากนี้ครับในช่วงท้ายมันก็มีหลักเกณฑ์เดี๋ยวผมสรุปคร่าวๆแล้วกันนะครับว่ามีเกณฑ์การฉีดไฟเซอร์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ก็คือจะต้องเป็นบูสเตอร์โดสนะครับบูสเตอร์โดสนะครับจะไม่มีเข็มที่1เป็นไฟเซอร์แล้วคนที่ได้แอสตราเซเนกามาแล้ว2เข็มเข็มที่3หรือว่าบูสเตอร์โดสก็จะไม่ใช่ไฟเซอร์นี่นะฮะแปลว่าคนที่จะได้ไฟเซอร์คือบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่คุณฉีดซิโนแวคมา2เข็ม2เข็ม2เข็มนะฮะนี่อ่ะเดี๋ยวเอาหน้านี้ก็ได้ครับคุณผู้ชมดูหน้านี้ไปพร้อมกันกับผมนะครับมีชื่อปรากฏเนี่ยคนที่เข้าเกณฑ์นะดูบุลเลตแรกนะครับคนที่เข้าเกณฑ์นะครับก็คือบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานแผนกผู้ป่วยโควิดมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวงว่าได้รับซิโนแวค2เข็มอย่างน้อย4สัปดาห์แล้วยังไม่ได้รับแอสตราเซเนกาเป็นบูสเตอร์โดสพูดง่ายๆเห็นไหมฮะที่ผมแปลไปเมื่อกี้คือคุณต้องเป็นบุคลากรด่านหน้าที่ฉีดซิโนแวค2เข็มถึงจะได้ไฟเซอร์เป็นเข็มที่3แต่คนที่ไม่เข้าเกณฑ์ดูบุลเลตล่างครับคนที่ฉีดแอสตรา2เข็มอดคนที่ฉีดแอสตราเป็นเข็มที่3แล้วอดคนที่ฉีดซิโนแวคเข็มแรกฉีดแอสตราเข็ม2อดคนที่เพิ่งฉีดซิโนแวคมา1เข็มหรือฉีดแอสตรามา1เข็มอดคนที่ฉีดวัคซีนอื่นๆอดพูดง่ายๆคนที่จะได้บูสเตอร์โดสจากไฟเซอร์เป็นเข็มที่3คุณต้องฉีดซิโนแวคมา2เข็มครับ2เข็มครับนี่ฮะอ่ะสุดท้ายครับเรื่องที่เราจะทิ้งประเด็นไว้ให้ตามกันต่อในสัปดาห์หน้าตอนนี้เตียงล้นครับผู้ป่วยล้นหลายโรงพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตนอนอยู่นู่นฮะโถงทางเดินนอนอยู่นู่นหน้าลิฟต์ฮะไม่ได้เข้าหรอกครับ ICU ตอนนี้เตียงเต็มครับไม่พอแล้วครับสถานการณ์วิกฤตจนหน้าหดหู่เหลือเกินสิ่งที่จะตามมานั่นคือเรื่องของยาและออกซิเจนครับเมื่อวานนี้เราคุยกับคุณหมอไปแล้วนะครับเรื่องของออกซิเจนที่คุณหมอยอมรับว่าขาดแคลนครับออกซิเจนเริ่มขาดแคลนแต่เรื่องของยาฟาวิพิราเวียคุณหมอบอกว่ายังไม่ขาดแคลนยังใช้ได้อีกประมาณสัก2อาทิตย์3อาทิตย์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับถ้าดูจากแนวโน้มผู้ป่วยที่เป็นหลักหมื่นเกือบ 20,000 คนต่อวันถ้ายังเป็นแบบนี้ยาเราอาจจะไม่พอก็ได้ต้องเร่งผลิตแล้วก็เร่งนำเข้าและนี่คือจดหมายเปิดผนึกขอให้เร่งการผลิตยาฟาวิพิราเวียครับชมรมเภสัชกรชนบทได้โพสต์ Facebook นะชมรมเภสัชชนบทโพสต์ Facebook เป็นจดหมายเปิดผนึกขอให้เร่งการผลิตยาฟาวิพิราเวียครับแล้วก็กระจายให้กับผู้ป่วยในเขตกทม.และปริมณฑลขอให้ได้เท่าไหร่ขอให้ได้อย่างน้อยเดือนหนึ่ง30ล้านเม็ดคือคุณผู้ชมผู้ป่วยคนหนึ่งที่ต้องใช้ฟาวิพิราเวียเนี่ยใช้เยอะนะฮะ 40-50 เม็ดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องผลิตให้ได้เยอะขึ้นต้องผลิตให้ได้เยอะขึ้นครับแล้วอยากให้ทางอย.เนี่ยปรับขั้นตอนในการรอผลพิจารณาประกันคุณภาพยาควบคู่กันไปเลยกับการกระจายยาสู่ตลาดเพื่อให้มันเร่งรัดขั้นตอนตรงนี้ได้ไหมอยากจะให้มียาฟาวิพิราเวียหมุนเวียนในระบบอย่างน้อยวันละ1ล้านเม็ดในเดือนสิงหาคมนี่คือสิ่งที่ทางเภสัชชนบทเขาออกมาเรียกร้องขณะเดียวกันครับเรื่องของออกซิเจนก็ต้องตามกันดูว่าตกลงแล้วเราจะมีออกซิเจนพอหรือไม่ทำไมทุกวันนี้ถึงได้เห็นหน่วยงานต่างๆออกมาขอรับบริจาคออกซิเจนเห็นคนที่ใจบุญตอนนี้ไม่บริจาคข้าวสารอาหารแห้งอะไรไม่เอาแล้วนะบริจาคออกซิเจนครับนั่นหมายความว่าเรากำลังขาดแคลนออกซิเจนด้วยหรือเปล่าประเด็นนี้เดี๋ยวเราต้องตามกันต่อในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับทุกๆการติดตามนะครับทั้งทาง Facebook Live แล้วก็ทาง YouTube Live รวมไปถึงทาง The Standard Podcast ด้วยนะครับ วันนี้ผมออฟชัยนนท์และทีมข่าวต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์ไลฟ์นี้ไปที่ Facebook ของทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears